Сёння на тэалагічным факультэце Трывенето Падуанскага ўніверсітэта адбылася прэзентацыя поўнага сабрання твораў Ёзефа Ратцінгера папы Бенедыкта XVI пад назвай «Опера Омнія». Лёсерваторе Романо паведамляе, што на прэзентацыі прысутнічаў біскуп Рэгенсбурга Герхард Людвік Мюлер. У сваім выступленні іерарх сцвердзіў, што на працягу больш за 50 гадоў імя Ёзефа Рацінгера звязана сістэматычнай тэалогіяй. Яго працы спалучаюць навуковыя тэалагічныя веды з жывой і глыбокай верай. Складаныя пытанні ў працах святога айца становяцца вельмі празрыстымі. Падчас пастырскага візіту ў 2006 годзе ў сваю родную Баварыю папа падкрэсліў цесную сувязь веры з розумам. Вера і розум, выступаючы незалежна адно ад другога, не змогуць дасягнуць сваёй мэты. Толькі выправляючы і ачышчаючы адно аднаго, яны ў стане абараняцца ад небяспечнай паталогіі. У гэтым сэнсе папа Бенедыкт XVI звязаны з вялікай традыцыяй тэалагічных навук, якія ў агульнай структуры ўніверсітэта могуць выступаць у якасці крыніцы. Такім чынам Рэгенсбург, па словах біскупа Мюлера, стаў у некім сэнсе «genius loci» – месцам генія, у якім захоўваецца тэалагічная творчасць Бенедыкта XVI. Горад, у якім жылі такія вядомыя біскупы, як Альберт Вялікі і Йохан Міхаэль Сайлер, пацвярджае рацыянальнасць веры і эфектыўнасць пастырскай навукі.